Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-omon radiomiz qarshisida uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Arabistonda 6-chi asr oxiri 7-chi asr boshlarida katta o'zgarishlar sodir bo'ldi. Arabistonda juda ko'p mayda arab qabilalari yashar, lekin yagona davlatga ega emas edilar. Bu yerlarda yashayotgan qabilalar garchi alohida bo'lsa-da, o'zlarining arab tilida so'z 571 yil Makka shahrida Muhammad dunyoga keladi. U Qurayshiylar qabilasiga munosib bo'lib, otasi Abdulloh Muhammad tug'ilishdan oldin, onasi esa yoshligida olamdan o'tadi. Yosh Muhammadni amakisi Abu Tolib o'z himoyasiga oladi. Amakisi kambag'al bo'lgani uchun yosh Muhammad o'z qornini to'yg'azishga Makkadagi boy odamning cho'poni bo'lib yollanadi. 24 yoshida Xadicha ismli boy, shuning bilan beva ayolning xizmatiga o'tadi. Xadicha savdogar ayol bo'lib, Arabistondan Suriyaga savdo karvonlari orqali savdo qilar edi. Muhammad avval Xadichaning savdo karvonlarida tuyalarini haydab boruvchi, keyinchalik esa karvonga boshchilik lavozimiga ko'tariladi. Xadicha otasining qarshiligiga qaramasdan o'zidan 15 yosh kichik bo'lgan Muhammadga turmushga chiqadi. Shu tariqa Muhammad Makkadagi boy insonlar qatoriga qo'shiladi. 7-chi asr boshlarida Muhammad ta'limotini targ'ib qila boshlaganida Arabiston butunlay butparastlikka ko'milgan edi. Makka shahridagi markaziy ibodatxonada 360 ta but haykallari bo'lib, arablar shu joyga qurbonliklar olib kelishar edi. 40 yoshlar chamasida Muhammadni diniy savollar o'ylantirib qo'ydi. U tez-tez odamlardan xoli g'orlarga borib, dinlar haqida o'ylab vaqt o'tkazar edi. U din haqida odamlar bilan suhbatlashishni yoqtirar edi. O'sha davrda Kichik Osiyo bo'ylab tarqalib ketgan yahudiylar bilan suhbatlashib, butun borliqni yaratgan yagona xudo haqida ko'p eshitar edi. O'z yurtida keng tarqalgan butparastlikdan ko'ngli qolgan Muhammadni yahudiylar xudosi qiziqtirib qo'ydi. Keyin u masihiylar bilan ham suhbatlar olib bordi. Lekin bu masihiylar 4-chi asrda jamoatdan chetlatilgan va Rim imperiyasidan quvon qilinib, Arabiston tomonlariga yoyilib borgan Ari ta'limoti tarafdorlari edi. Ulardan Muhammad Iso haqida emas, balki yaratganlari orasida eng mukammali deb eshitadi. Muhammadning hayotiga asoslanib aytishimiz mumkinki, Muhammad savodsiz bo'lib, u yangi ahdni va eski ahdni shaxsan o'zi o'qimagan. U faqat yahudiy va masihiylarning muqaddas kitob hikoyalarinigina eshitgan edi. Aziz birodarlar, ushbu qiziqarli mavzumizni davomini kelasi dasturimizda davom ettiramiz. Hozircha siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini yana bir bor eslatib xayrlashmoqchiman. www.najot.com saytimiz orqali juda ko'p qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.